Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, zice Iisus. Ba, încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător care să fie cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Amin. De-a lungul timpului am avut harul să văd foarte multe convertiri. Unele mai speciale, mai generoase, altele destul de normale, am zice. Însă una care mi-a rămas proaspăt în minte, deși s-a petrecut cu mult timp în urmă, a fost la o nuntă. Unii dintre voi probabil că știți la cine mă refer. Când eram în Fundulea, Dumnezeu a dus o trezire așa peste orașul acela micuț și erau din ce în ce mai multe persoane care veneau la Domnul, se pocăiau și era o dinamică foarte interesantă în întreaga comună, pe atunci comună, mai ulterior a devenit oraș. Și un lucru interesant care a început să se întâmple a fost această explozie de nunți, că oamenii se pocăiau, trăiau în concubinaj și realizau că de acum încolo trebuie să își îndrepte viața, așa că au fost foarte multe nunți, lucru neînțeles de primărie, bineînțeles, care ne-a și sunat și a zis: domnule, dar ce se întâmplă cu pocăiții ăștia, că toată lumea se căsătorește acum? Dar le-am explicat de fapt cum se treabă și... În fine, la una dintre aceste nunți, ce făceam noi la aceste nunți? Pe lângă faptul că ne bucuram, încercam să aducem familiile celor care veneau, care erau necredincioși, i-a duceam de obicei într-o cameră și așa, într-un mod foarte legalist și strict, le predicam Evanghelia. Poate că n-aș mai face asta acum, însă e interesant modul în care se petreceau lucrurile atunci în viața mea, însă, vedeți, a fost un lucru benefic că am făcut asta în cele din urmă, cel puțin Victor este unul dintre cei care se bucură de faptul că eram așa de strict și de legaliști și că în loc să ne vedem de treburile noastre la o nuntă, îi puneam pe oameni într-o cameră și le dădeam cu Biblia în cap. Dar am făcut asta, am intrat cu toții într-o cameră. Mi-aduc aminte de acești doi băieți în camera asta. Pe unul îl chema Florin, pe celălalt îl chema Victor. Pe Victor îl cunoașteți. Florin era un tip foarte delicat, de acord cu tot ce îi spuneam. Mai spuneam că e pocăit, de fapt, că n-are nicio treabă cu păcatul, că primește cuvântul lui Dumnezeu întru totul. Pe de partea cealaltă, Victor era foarte rebel, răzvrătit, Gigi Contra, toate întrebările pe care le punea și dificil om, foarte dificil om. Și iarăși în legalismul nostru, după ce am terminat de predicat Evanghelia, cine vrea să se roage rugăciunea păcătosului, am făcut o rugăciune, bineînțeles, i-am pus pe oameni să repete după mine. Acest Florin, bineînțeles că era foarte vocal și se auzea frumos cum recită acea rugăciune după mine. Nu mi-aduc aminte dacă l-am auzit pe Victor sau nu. Însă, interesant este că timpul a trecut și a dovedit cu totul altceva și știți asta. Florin, bineînțeles că n-a venit niciodată la biserică, însă Victor este credincios cu Domnul și chiar și ieri am discutat vreo oră cu el, îl slujește pe Dumnezeu și cu adevărat ziua aia a fost ziua convertirii lui și întoarcerii la Domnul. Acum, Interesant este că ori de câte ori stau și mă gândesc la momentul acela, în niciun fel nu pot să înțeleg și nu pot să-mi explic lucrarea Duhului Sfânt. E foarte dificil. Dar cu siguranță că Duhul Dumnezeu a făcut-o. Dacă m-ai fi întrebat pe mine la sfârșitul zilei acelea, aș fi spus Duhul Dumnezeu a lucrat cu putere în Florin. Și atât de un recipient atât de bun, a ascultat tot ce i-am spus, afirmativ, însă Gigi contra asta, pe departe cealaltă, Victor, foarte dur tipul ăsta, nu știu, numai Duhul Dumnezeu poate să... Și într-adevăr, numai Duhul Dumnezeu a făcut lucrarea asta minunată în Victor. Și asta se întâmplă în convertire. Duhul lui Dumnezeu lucrează și e frumos să ne gândim la paralela pe care o făcea Iisus în discuția cu Nicodim și spunea, așa cum vântul nu-l vezi. Și el adie, el își schimbă direcția, niciodată nu vezi când își schimbă direcția. Și compara el, Iisus, în discuția aceea cu Nicodim, spunând tot așa și Duhul Dumnezeu lucrează cum vrea el, merge în ce direcție vrea și face ce vrea pentru că este Dumnezeu. Și ne bucurăm de roadele convertirii și ne bucurăm de ce vedem ca nuanțe și ca dinamică în viețile oamenilor ulterior, însă în momentul acela propriu-zis al convertirii nu vedem absolut nimic din lucrarea Duhului Sfânt. Cu siguranță că n-ați văzut lucrarea a Duhului Sfânt în voi. V-ați bucurat după aceea de regenerarea pe care El a produs-o, dar e foarte greu să exprimi lucrurile acestea. Acum, oamenii se uită în Vechiul și Noul Testament la această lucrare a Duhului Sfânt, sunt tot felul de concluzii greșite la care unii ajung. Sunt foarte multe întrebări pe care le avem când citim Vechiul și Noul Testament și ne întrebăm cum lucrează Duhul Sfânt? Cred că e clar cine e Duhul Sfânt. Nu o să mă opresc în dimineața aceasta la teologia pneumatologie, de fapt. Să vorbim despre Duhul Sfânt și despre persoana Duhului Sfânt și vom vorbi puțin mai practic. Însă sunt foarte multe, per total, rămân foarte multe mistere în mintea noastră cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, unul dintre lucrurile la care meditez în perioada aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Legământ. În ce fel Duhul lui Dumnezeu era prezent în viața credincioșilor Vechiului Legământ? În ce fel lucra? Cu siguranță că era diferit față de cum, sau lucrarea lui era diferită față de cum este Noul Legământ. Și o să discutăm puțin despre aspectul acesta în dimineața asta, dar sunt mistere care rămân. Însă, ce îmi place foarte mult la Ioan și ce îmi place foarte mult în mod special la capitolul acesta pe care l-am citit, dar apoi și capitolul următor, 15 și 16, vorbește foarte mult despre Duhul Sfânt și dacă nu ești atent, s-ar putea să treci ușor peste niște detalii pe care textul le oferă, Ioan le oferă, dar sunt niște detalii care pot fi de foarte mare ajutor în momentul în care vrei să înțelegi această lucrare a Duhului Sfânt puțin mai bine. Nu putem într-adevăr înțelege cu totul lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să plecăm cu această premisă, însă cred că Biblia ne oferă foarte multe detalii cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Și una dintre temele pe care recunosc că mi-ar plăcea să o abordez, cum am zis, m-am gândit târziu la aspectul acesta, la a predica despre Duhul Sfânt în dimineața aceasta, însă o temă de interes și la un moment dat va fi un mesaj la Logos despre lucrarea Duhului Sfânt în istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Și e interesant să te uiți încă de la creație și apoi până în momentul celei de doua creație sau noua creație să vezi această dinamică a Duhului Sfânt în modul în care se întâmplă progresia istoriei răscumpărării lui Dumnezeu. Și e un mesaj pe care îl voi pregăti și într-o bună zi îl voi predica aici la Logos. Există, înainte să pătrundem în textul nostru din Ioan, există un eveniment foarte interesant sau un episod foarte interesant undeva în zona Sinaiului. Dacă deschideți la Numeri, Și o să vedeți de ce ne întoarcem acolo. Pentru că e o paradigmă care cred că se repetă, un fel de tipologie a ceea ce se va întâmpla în viața lui Isus. La puțin timp după ce Israelul părăsește Sinaiul, în Numeri capitolul 11, dacă deschideți, există un episod aproape unic, deși mai se întâmplă și cu altă ocazie în Vechiul Testament, însă e un episod peste care chiar nu trebuie trecut cu ușurință. În versetul 24 există toată acea nemulțumire că o duceam mai bine în Egipt, că acolo mâncam și usturoi, aici n-avem nici ceapă. Mă rog, toată supărarea aceasta a poporului Israel și a celor adunături de oameni care era cu ei. Însă după acest eveniment se întâmplă ceva remarcabil. În versetul 24, dacă deschideți, spune: Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat 70 de bătrâni din popor și a pus să stea de jur împrejurul cortului. Apoi Domnul s-a coborât în nor, i-a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el, adică peste cine? Peste Moise, și l-a pus peste bătrâni. Când Duhul s-a așezat peste ei, au început să profețească. Dar după aceea n-au mai profețit. Okay. Adică Duhul a plecat de la ei? Sau? Versetul 26. În tabără rămăseseră doi oameni. Pe unul îl chema Eldad, pe celălalt Medad. Duhul s-a așezat și peste ei. Aceștia, foarte interesant, de ce s-a așezat peste ei? Aceștia erau dintre cei scriși, dar care, din cauza traficului, nu ajunseseră la cort. Foarte interesant. Erau pe listă, ca și cum citise Dumnezeu lista aceea. Dumnezeu nu are nevoie să citească lista, ok? Dar în momentul în care s-a ales, a făcut lista aceea, cei doi erau pe lista aceea, n-au ajuns la întâlnirea aceea de la cort, au rămas undeva prin tabără și au profețit și ei, în tabără fiind, da? Nu în fața cortului. Acum, versetul 27. Un tânăr a alergat și a spus lui Moise. El dat și Medad profețesc în tabără. Okay. Iosua, fiul lui Nun, care îi slujea lui Moise încă din tinerețe, i-a zis acestuia, adică lui Moise: Moise, stăpânul meu, oprește-i. Okay? Foarte interesant. Aici sunt niște detalii foarte interesante. Ce însemna acea profețire? Însemna predicarea cuvântului lui Dumnezeu. De unde știm lucrul ăsta? Pentru că tânărul aleargă și zice: a, unii profețesc în tabără. Și tânărul ăsta aleargă către Moise pentru că se gândește că doar Moise are autoritate să facă lucrul ăsta. Lucru de fapt pe care și Iosua îl subliniază spunând: Moise, oprește-i, doar tu ai autoritatea să redai cuvântul lui Dumnezeu. Ok? Deci nu era neapărat profeție în sensul prevederii unor evenimente viitoare, lucru care se mai întâmplă după aceea în contextul Vechiului Testament. Și profeția în Vechiul Testament are două nuanțe, această nuanță de a prevedea și nuanță de a predica cuvântul lui Dumnezeu, lucru care se transpune apoi și în perioada Noului Testament. Însă răspunsul lui Moise este absolut genial. Zice: ești gelos de dragul meu? Observați, adică mă iubești atât de mult încât știu că îți pasă de autoritatea mea și nu îi vrei și pe alții să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Vrei doar eu, mentorul tău, Moise, să vorbească cuvântul. Ok, te înțeleg, Iosua. Văd că ești gelos. Văd că mă iubești mult. Însă, eu îmi doresc ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din profeți și Domnul să-și pună Duhul Său peste ei. Aceasta este una dintre primele profeții ale noului legământ. Ok? Și ai zice, în ce fel gândește Moise dorința asta pe care și-o exprimă, și-o exprimă din niște credințe pe care le avea și înțelesese el acea promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram cu privire la acel duh care va veni peste poporul lui, da? Promisiune pe care apoi o interpretează Pavel în Galateni, capitolul 3. Sau este realmente o dorință a inimii lui pe care și-o exprimă aici, nu provine din convingere. Okay? Oricum, indiferent de concluzia la care ajungi, fie că vine din convingeri, fie că nu vine din convingeri, este un cuvânt autoritar, revelat, și este frumos să vezi că încă din perioada aceea, de la Sinai, sau de lângă Sinai, sau aproape de Sinai, există această profeție cu privire la niște vremuri în care tot poporul lui Dumnezeu va avea Duhul și va profeții, va vorbi din cuvânt. Okay? Lucru pe care îl regăsim apoi și de-aia v-am zis că e interesant să vezi o istorie a răscumpărării lui Dumnezeu și să surprinzi în această istorie, să surprinzi această progresie a lucrării Duhului. Apoi în Ioel, pasaj redat de Petru în predica lui, în prima lui predică, de la coborârea Duhului, vine după Osea, da? Osea este primul profet mic, Osea vine după Daniel, Osea, Ioel. Ioel, capitolul 2, de la 28 la 32 ar fi textul care vorbește despre ziua Domnului, însă la început spune, adică în versetul 28 spune, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri vor avea visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și peste slujitori și slujitoare voi turna din Duhul în acele zile și continuă. Cu versetul 32 care este reluat de Pavel în Roman capitolul 10, de exemplu. În Roman capitolul 10, făcând direct referire la această zi a Domnului, care a început când? Odată cu coborârea Duhului, da? E foarte interesant. Și apoi o altă zi a Domnului care va avea loc sau se va finaliza în cel de-al doilea advent, în momentul în care Iisus va veni. Lucru despre care scrie Daniel și Pavel în Tesaloniceni. Acum, asta este dinamica pe care ne oferă Vechiul Testament, iar revenind la textul nostru din Ioan, capitolul 14, și motivul pentru care am ales să fac lucrul ăsta în loc să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde avem în mod direct redată coborârea Duhului Sfânt, este că acest cuvânt pe care îl citim aici în Ioan este cuvântul de pregătire a lui Iisus cu privire la despărțirea, care va avea loc și în același timp la această coborâre a Duhului care se va consuma. Haideți să recitim versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Okay. Ăsta este un verset dificil. Okay. Oricum te-ai uitat la el, este un verset dificil. Și sunt diverse nuanțe pe care unii și alții le subliniază. E foarte important să-l plasezi în contextul lui mai larg și să vezi care este linia discuției, în ce direcție se duce Iisus aici, despre ce vrea El să vorbească. Da? E foarte important să pui întrebarea aceasta. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Care e lucrarea pe care Iisus a făcut-o? Dumnezeu l-a chemat să facă o lucrare și el peste tot în Evanghelie vorbește despre aspectul acesta, în mod special în Ioan. Okay? Da, îi spune în Ioan 17, lucrarea pe care tu mi-ai dat-o, să o termin, am finalizat-o. Okay? Și el o folosește acolo singular, dar în alte părți, în alte contexte folosește plural, care se subordonează lucrării principale pe care Iisus o are de a satisface pe Tatăl. Ok? Iar în acea satisfacție a Tatălui avea în vedere mântuirea omului. sau împăcarea omului cu Dumnezeu. Și aici spune că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări și mai mari, da? Și nu știu dacă ce este pentru noi intrigant e prima parte sau a doua parte. Nu știu, ce e intrigant? E prima parte că vom face lucrări la fel ca Iisus sau că vom face lucrări mai mari? Da? Pentru unii e intrigant a doua parte, că spun cum să faci niște lucrări mai mari decât Iisus? E imposibil așa ceva. Pentru mine ambele sunt, adică în ce sens voi face lucrări asemenea lui Iisus? Nu numai că voi face mai mari decât Iisus. Da? Unii dintre voi aveți deja ochii foarte mari, sunteți foarte atenți. Și ce putere e asta? Despre ce putere vorbește aici? Okay? Contextul ne răspunde la întrebarea asta. Vorba despre Duhul Sfânt. El anticipează, Iisus anticipează aici nevoia unei puteri care împuternicește. Observați? Textul ne subliniază aspectul acesta. Puterea de a face lucruri mai mari decât Iisus nu stă în noi, în noi, în oameni, ci este o putere care va veni și care ne va stăpâni, iar puterea aceea prin noi va produce aceste lucrări mai mari decât cele pe care Iisus le-a făcut. Ce este această putere? Vom vedea puțin mai încolo, Duhul lui Dumnezeu. Acum, ascultați, de aceea e important Scriptura să o placez în istoria răscumpărării. E foarte important. Iisus face aceste afirmații în contextul vechiului legământ. Ok? V-ați gândit vreodată dacă Duhul lui Dumnezeu se coboară peste Iisus când? La botez, corect. Răspuns de 10 puncte. Îți dau o ciocolată. O ciucalată, cum zicea Caragiale. Deci, unde era Duhul Sfânt înainte de botez? Iisus nu a avut Duhul Sfânt înainte? Ok. Ascultați. Vorbim despre lucrarea și persoana Domnului Iisus în perioada lucrării lui de pe pământ. De aceea e important să pui aspectele astea împreună. Da, Iisus zice acolo, am venit să fac lucrările Tatălui și vorbește despre această perioadă în istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Da? Adică Iisus și Duhul Sfânt sunt una, nu? Cum Iisus și Tatăl sunt una, corect? Că trebuie să gândești în felul acesta. Atunci, în ce fel Duhul lui Dumnezeu vine peste Iisus la Rusalii? La botez, mă scuzați. În ce fel? Că el nu era, Iisus nu avea Duhul lui Dumnezeu înainte? Trebuie să-ți pui întrebarea asta. De ce vine atunci și de ce nu vine mai devreme? De ce există o coborâre a Duhului Sfânt într-un punct dat? Ascultați, ce se întâmplă în viața lui Iisus este tocmai o caracteristică a vechiului legământ. Că Duhul lui Dumnezeu venea și pleca, nu era prezent. Da? Îmi place foarte mult cuvântul în engleză, indwelling, știi? Adică că era, că locuia, da? că poposa și stătea, chiar termenul de fapt care este în greacă folosit pentru indwelling, pentru această locuire, este că avea casă. Asta e cuvântul care e folosit în greacă. Și interesant aspectul ăsta când te gândești, deci, caracteristica lucrării Duhului Sfânt în perioada vechiului legământ era total diferită față de modul în care este nou legământ. Okay? Iar pe Iisus trebuie să-l placez în perioada vechiului legământ, că el a fost în vechiul legământ. Asta e motivul pentru care a ascultat de legea mozaică și a împlinit legea mozaică. Unu, pentru că a fost evreu, s-a născut evreu și din cauza asta s-a născut și a fost sub legea mozaică. Și a doilea, pentru că a fost parte din vechiul legământ și a trebuit să facă lucrul acesta. Și pentru că a fost partea vechiului legământ, una dintre caracteristici era această coborâre a Duhului Sfânt și a modului în care Duhul Dumnezeu lucra diferit față de cum lucrează în noul legământ. Eu cred că în momentul în care Iisus vorbește în versetul acesta despre faptul că biserica în noul legământ va face lucruri mai mari, se referă tocmai, el punctează tocmai această putere deosebită care va caracteriza noul legământ. Ok? Nu cred că Iisus se referă aici sau se gândește în felul acesta. Oh, voi veți face mai multe minuni, vă scoate mai mulți dragi, veți face mai multe așa, așa. Nu cred că se gândește în felul ăsta. Și contextul e argumentul meu. El vrea să ducă discuția în zona aceasta în care binecuvântarea promisă lui Avram va veni peste voi, adică Duhul Sfânt, și va locui cu voi pentru totdeauna, dar o să vedem imediat aspectul acesta. Lucru care era necaracteristic perioadei dinainte a vechiului legământ. Ok? Dacă aveți întrebări despre asta, putem să mai vorbim, dar nu vreau să poposesc. E un element pur teologic și aș vrea să gândim puțin și practic textul ăsta, mai ales că sunt foarte multe elemente practice. Am scris întrebarea asta. Cum e posibil așa ceva? În noua creație, poporul spiritual va avea parte de o lucrare specială a Duhului Sfânt și astfel va face lucrări mai mari chiar decât Iisus. Nu cred că se referă, așa cum am zis, la minuni, vindecări, ci doar la aspectul acesta al intensității lucrării Duhului Sfânt care va caracteriza noul legământ. Acum, ceea ce e interesant în tot textul ăsta și e durerea mea că oamenii când se uită la versetul ăsta trec peste acest final al versetului, dar finalul ăsta e foarte important. El zice, adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrări pe care le fac eu. Ascultați, banca vă face lucrări mai mari. Nu e așa că cei mai mulți oameni care citează versetul ăsta se opresc aici? Punct, punct. Serios, eu am auzit foarte mulți oameni citind versetul ăsta și se opresc aici. Nu mai spun, pentru că eu mă duc la Tatăl. Acest pentru că răspunde la ce întrebare? De ce? De ce această putere nemaipomenită? De ce această caracteristică nemaipomenită a noului popor spiritual, a bisericii? Pentru că eu mă duc la Tată. Ok. Acum, răspunsul la întrebarea asta este dacă Iisus ar fi oprit aici, ar fi fost foarte descurajant. Pentru că toate emoțiile, toate anticipațiile, toate dorințele, toate așteptările lor mesianice era că Iisus va rămâne cu ei pentru totdeauna, că îi va cotropi pe romani, că va face totul una cu pământul și că noul Israel va împărăți veșnic. Și îți dai seama, Iisus zice, eu mă duc la Tatăl. Adică voi vă așteptați să rămân pe aici? Măi, oameni buni, eu n-am venit să rămân cu voi. Eu mă duc la Tatăl. Și acest pentru că subliniază tocmai această discrepanță sau această diferență dintre cele două perioade pe care Iisus le subliniază aici. Această plecare a lui Iisus este o inaugurare a unui noi legământ, a unei noi creații, a unei noi perioade istorice în istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Și e important să vezi aspectul ăsta. Foarte important. Doar prin plecarea lui, prezența Duhului Sfânt avea să vină peste biserică. Era necesar să se întâmple lucrul acesta. Coborârea Duhului Sfânt este momentul istoric la care făcea referire Vechiul Testament, despre care vorbește Iisus aici în discursul lui de despărțire. Știți ce e interesant? O mică paranteză referitor la Moise și Iosua. Când în Deuteronom 34, chiar înainte să intri în Iosua, capitolul 1, știți ce face Moise? își pune mâinile peste Iosua și cu Iosua se întâmplă ceva nemaipomenit. Primește Duhul Sfânt. Și primește înțelepciunea pe care Moise a avut-o și Moise subliniază aspectul acesta în Deuteronom 34. Și îmi place foarte mult Ioan, în Ioan capitolul 20-22, vă aduceți aminte, Iisus, după ce înviază, înainte să se înalțe, adică înainte să plece, suflă peste ucenici Duh Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt încă nu se coboruse. Și aveau nevoie de o putere până când avea să vină puterea. Ok? Știu că sunt foarte mulți carismatici care fac din versetul ăla tot felul de interpretări și îl aplică în tot felul de chestii și mai vezi în întâlnirile lor, luați toți Duh Sfânt, nu există așa ceva. Okay. Ai o aplicație greșită a versetului de acolo, pentru că în versetul de acolo există o perioadă de tranziție între vechiul legământ și noul legământ, pentru că noul legământ s-a inaugurat în complexitatea lui în momentul în care Duhul lui Dumnezeu coboară. Tocmai pentru că aceea era împlinirea tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu i-a promis lui Avram și care s-au împlinit în noul Israel. În noi, în noua creație, în noi, ca biserică. Okay? Și trebuie să vezi în felul ăsta. Și închid paranteza. Iisus îi pregătește aici pe ucenici pentru acel moment. Acum, ajungi la versetul 13. Zici că ai scăpat de un pasaj dificil, dar dai în altul. Okay? 13 și 14, care sunt paralele, numai că prezintă niște lucruri asemănătoare. Voi, orice veți cere în numele meu, vorbind aici despre acei ucenici, despre acea nouă creație, despre acea biserică, care, acel nou popor care va veni și care va avea acea putere extraordinară, despre care va vorbi imediat din versetul 15, 16 mai exact. Zice, orice veți cere în numele meu, voi face. Dar sună puțin ca mesajul de data trecută, numai că acum Iisus pune întrebarea lui Andrei și lui Iacov puțin diferit. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Acum, într-adevăr, ăsta e un alt verset dificil și nu e așa că ați auzit foarte mulți oameni folosind versetele astea? L-ați auzit? Eu am auzit foarte mulți, da? Zice, frate, mai trebuie să adun doar doi cu mine și orice cer, se oprește cancerul. Dacă mai adun încă unul sau doi, că da, unde sunt doi sau trei adunați, acolo Dumnezeu e prezent. Și dacă mai adun doar doi, trei cu mine, mă cer chestia aia, se oprește, se face, se întâmplă ce vreau eu. Da? Deși nimeni nu s-a rugat până acum pentru cancer, deci nu știu cum. Chiar nimeni, chiar niciun ucenic nu s-a rugat să oprească cancerul. Trist, da? În fine, asta vrea să spună Iisus aici, că orice veți cere în numele meu, vă voi da. Ar zice unii, da, să spune, negru pe alb, literar, adică dacă ei, a să spune Iisus aici, ce poate să spună altceva? E aici un cec în alb pe care îl dă Iisus și zice, pune ce sumă vrei și eu voi semna. Ce discutam de la trecută. Asta este un cec în alb. Creștinii care se învoiesc împreună primesc orice își doresc. Cine vrea o casă? 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 Da. În felul ăsta, și ascultați, sunt unii oameni care în felul ăsta interpretează versetul ăsta. Asta e creștinismul? Asta înseamnă nou legământ? Asta înseamnă biserica? Ce vrea să spune Iisus aici? Uitați-vă la versetul 7 din capitolul următor, 15. Care pare și asemănător, dar adaugă ceva. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Ce apare nou aici? Rămânerea în ce? Rămânerea în, în ce? În cuvintele mele. Ok. O să vorbim foarte puțin în dimineața aceasta despre aspectul ăsta, dar în capitolele 14 și 15 și 16, și asta e temă pentru voi, pentru o casă. Eu doar o să precizez puțin mai încolo, sau precizez acum, în fine. E interesant că Ioan pornește de la ideea de poruncă, porunci, învățătură, cuvinte. Okay, și o să, când o să ajungem, o să vi le arăt pe text. Capitolul 15 vorbește despre cuvinte. Acum, acest cuvânt al lui Hristos, lucru pe care cine ar trebui să-l transmită în mod expres? Duhul Sfânt. În capitolul 16 vă aduceți aminte ce zice Iisus, că Duhul Sfânt va veni și vă va învăța ce? Tot ce v-am spus eu. Ok? Cuvintele lui Iisus și Duhul Sfânt nu poți să-i separi. În Ioan 14, 15 și 16, Ioan vrea să facem lucrul ăsta. Când spui că ești în Duhul lui Dumnezeu și ceri orice vrei, este egal, echivalent cu ești în Cuvântul lui Dumnezeu și ceri orice vrei. Ioan vede echivalent între cele două. Că nu poți să ai Duhul lui Dumnezeu și să nu fii în cuvânt. În cuvântul lui Hristos. Ești în cuvântul lui Hristos și ai Duhul Sfânt. Pentru el se întrepătrund cele două. Okay? Și vă aduceți aminte când am vorbit despre doctrina inimii. Când vorbeam despre noua creație. Ce este noua creație? Dacă am vorbit din punct de vedere inginerește, da? Duhul lui Dumnezeu și cuvântul. Care sunt prezente în noi și regenerează și aduc o nouă creație. Nouă creație sunt Duhul lui Dumnezeu și cuvântul care sunt prezente în noi. Ok? Și interesant cum gândește Ioan aici. Acum, revenind la acel verset dificil. Dacă ar fi să-l gândim în termenii ăștia, stai în parametrii cuvântului lui Dumnezeu, a învățătorii lui Iisus, poți să ceri orice vrei. Și ți se va da. Greu? Foarte greu. Cum stai în acești parametri? Prin lucrarea Duhului Sfânt, da, ok, dar când ești în acești parametri, nu ai cum să ceri altceva decât voia lui Iisus. Adică, stai în cuvânt și Duhul Dumnezeu lucrează în viața ta și te uiți la prietenul tău care se stinge cu cancer și nu te uiți la versetul ăsta și zici, a, Iisus zice că cer orice vreau, vindecă-l de cancer. Și ai cerut lucrul ăsta și trebuie să îl vindeci. De cel mai multe ori ne rugăm și cei mai mulți mor. Ai zice, a, unii zice, a, n-ai credință. Cine dă credința? În fine. Asta e o altă discuție. N-ar fi interesantă, de fapt, o altă atitudine în care prietenul tău are cancer și zici, cu ce pot să te slujesc? Cum pot să te ajut? Hai să citim niște texte din Scriptură care vorbesc despre suferință și că suferința ne apropie de Dumnezeu, ne face să ne vedem neputința și slăbiciunile și cât de păcătoși suntem și cât de multă nevoie avem de Dumnezeu. Unde există speranță? În adevăr. Să vorbim cu oamenii adevărul, să stăm lângă ei, să iubim, să nădăjduim împreună cu ei. Să... Nu le dăm speranțe false. Le vindem lucruri ieftine, un cec în alb. Okay. Și cred că mai degrabă ar trebui să echilibrăm modul în care procedăm uneori. Dar noi suntem bine, alții sunt cu probleme, noi suntem ok. Hai să mergem puțin mai departe, să ajungem totuși la coborârea Duhului Sfânt, despre care vorbește Iisus. Am crezut că o să predic doar o jumătate de oră, dar... păcatele, obiceiurile proaste sunt obiceiuri proaste, n-ai ce să faci cu ele. Trebuie să treci cu ele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Aici e prima oară când apare porunci. Ascultați. Acest veți păzi poruncile mele nu este un imperativ. Și el nu apare ca un imperativ. Ci apare ca o normalitate. Ok? A faptului că îl iubești pe Iisus. Și ascultați. Modul în care Ioan vede toate lucrurile astea și inclusiv în prima lui epistolă, în 1 Ioan, ai Duhul lui Dumnezeu, îl iubești pe Iisus, faci voia Lui, împlinești poruncile Lui. E un întreg ciclu care se întâmplă în viața celuia care este credincios. În felul ăsta gândește el. Nu poți să spui că îl iubești pe Iisus și tu nu împlinești poruncile Lui. Nu poți să spui că tu iubești pe că tu ai Duhul Sfânt și nu împlinești poruncile Lui și viceversa. E un întreg ciclu pe care Ioan îl vede și se leagă, se întrepătrund una pe cealaltă. Ai Duhul lui Dumnezeu, îl iubești pe Iisus, asculți voia Lui sau asculți poruncile Lui și cele trei sau cele patru, cum vrei să le vezi, ele merg împreună. Și aici, ăsta nu este un imperativ aici, și este la viitor. În original, veți păzi și veți face lucrul acesta și vom vedea veșnic. În felul acesta veți asculta de cuvintele mele pentru totdeauna. Cei care sunt interesați, deci avem porunci aici, care de fapt inclusiv în engleză este poruncă. Porunci apare în versetul 21, în versetul 23 învățătură, în versetul 24 cuvintele. Și toate vorbesc despre același lucru, despre cuvintele lui Iisus. Vorbesc despre legea lui Hristos. Lucru pe care Pavel va face mai încolo și o va numi în felul acesta. Hai să revenim la 16, să ajungem la 16-18, cu asta vom încheia mesajul din dimineața aceasta. Aceasta este pregătirea în întreg acest discurs. Aici vrea să ajungă, de fapt, Iisus. Când el spune, pentru că eu mă duc la Tatăl, zice, eu mă voi despărți de voi, dar pregătea momentul acesta. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător care să fie cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Ok? Nu voi insista iarăși, e interesant să vezi cuvântul aici, Iisus cere, și după aceea în contextul din Ioan, când ucenicii cer, sunt două construcții diferite. Iisus cere și el o cere într-un mod diferit față de cum cer ucenicii, care de fapt ei cerșesc, ăsta e cuvântul pe care îl poți traduce. Zice, vă va da un alt apărător. Tatăl meu vă va da un alt apărător. Apărătorul vostru acum este cine? Eu sunt. Iisus vă zice, eu sunt apărătorul vostru. Eu sunt cu voi acum. Zice, dar eu plec și în momentul în care eu plec, voi pleca și voi ruga pe Tatăl și Tatăl va trimite un alt paraclet. Da? Și iarăși, cuvântul ăsta e foarte, foarte greu de nuanțat. King James, cred că în prima traducere în limba engleză, cred că e una dintre cele mai nefericite, dar au mai fost și alte nefericite. Foarte greu. Sunt două cuvinte aici, ca și construcție în original. Ai para și kaleo, care înseamnă lângă sau pe lângă și înseamnă chemare. Okay? Cel mai bine ilustrez lucrul ăsta... Mirela, ți-aduce aminte când l-ai ajutat pe Nicolas să meargă pe bicicletă? În felul ăsta e cel mai bine ilustrezi acest lucru. Îi dai roțile ajutătoare la bicicletă lui Nicolas Și bineînțeles că Nicolas cade. Okay. Are nevoie de un sprijin, dar are nevoie de un sprijin care să fie pe lângă el. Okay? Și Mirela, bineînțeles că a făcut o treabă excelentă, ceea ce a scutit pe mami și pe tati de durere de spate. Okay? Și l-a luat și l-a ajutat și Nicolas a învățat să meargă pe bicicletă, dar a avut nevoie de un ajutor lângă el. În sensul, chiar în sensul ăsta este cea mai bună ilustrație a ceea ce vrea să spună Iisus aici, că va veni pe lângă voi, va veni cineva care vă va ajuta, vă va sprijini. Da? Și el mai este, de exemplu, în 1 Ioan capitolul 2 cu 1, sunt 5 situații în care textul apare în Noul Testament. 4 se referă la Duhul Sfânt, iar cea din 2 cu 1 se referă la Iisus. Când vorbește despre Iisus că este avocat. Da? Sau este cel care vine în sprijinul vostru. E interesant dacă te gândești. El nu este un confort, da? Sau o mângâiere, cum traduc unele traduceri ca și cum ai pe cine să spui mâna și... Mi se pare că mai degrabă este scos în evidență omul decât lucrarea Duhului Sfânt. De-aia am zis că e interesant unele traduceri cum aleg să facă. Dar aș vrea să păstrați această imagine. Adică, gândiți-vă, Nicolas n-ar fi putut niciodată să meargă pe bicicletă de unul singur. Niciodată. Mă rog, ar fi crescut mare și ar fi reușit să-și găsească dinamica și echilibru și... Da, bine. Dar în ziua aia n-ar fi reușit. Ok, să pun așa. Până la sfârșitul zilei, până la sfârșitul veacurilor acelei zile. N-ar fi reușit să facă chestia asta. Ar fi avut nevoie de Mirela. Da? Și Mirela a fost acolo și mâna ei a fost lângă el și l-a ajutat. Ok? Și Nicolas a reușit. Oi, ce bucurie a fost. Da? Și pentru tati, și pentru mami, și pentru Mirela, și pentru Nicolas. Da? Dar a fost lângă el și l-a ajutat. Asta face Duhul Sfânt. Și Iisus zice, eu am fost lângă voi, am făcut lucrul acesta, am fost sprijinul vostru, am fost ajutorul vostru, însă acum va veni altul care vă face același lucru. Și iarăși o mică paranteză pentru cei care vă place să vă duelați, de exemplu cu Marturile Jehova, în versetul 26 și apare lucrul ăsta și în 15 cu 26, este folosit o prepoziție în greacă ekainos, care este folosit pentru el, ceea ce indică faptul că este o persoană. Duhul lui Dumnezeu este o persoană, nu este o forță, nu este doar o putere care este suflată sau o putere care e generată de Dumnezeu. Și El este o persoană. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și El este puternic, El este acea putere pe care Iisus a introdus-o în versetul 12, ceea ce face viața noastră deosebită a celor care suntem în nou legământ, și anume Duhul adevărului. Și îmi place foarte mult că El nu este putere și adevăr, ci El este Duhul adevărului. Îmi place foarte mult cum subliniază Ioan aspectul acesta. Boyce spunea în felul ăsta. Dacă considerăm, ascultați bine citatul ăsta, dacă considerăm că Duhul Sfânt este asemenea unei puteri misterioase, gândul nostru următor va fi: cum pot avea parte de mai mult Duh Sfânt? Dacă considerăm că Duhul Sfânt este asemenea unei persoane, următorul gând va fi: cum se poate ca Duhul Sfânt să aibă parte mai mult de mine, să mă stăpânească mai mult? Primul gând este cu totul păgân. Cel de-al doilea este creștinismul Noului Testament. Și din păcate trăim vremuri în care în mișcarea evanghelică există din ce în ce mai multă nuanțată prima. În ce fel Duhul Sfânt poate avea, în ce fel pot avea parte de mai mult Duh Sfânt? De parcă Duhul Sfânt este o chestie așa, o chestie misterioasă, o putere care emană din Dumnezeu și poate să... Nu despre asta vorbim, vorbim despre o persoană care este de aceeași natură cu Iisus, care este de aceeași natură cu Tatăl. Și Iisus zice, El este cu voi, îl cunoașteți, dar va rămâne cu voi pentru totdeauna. Și această promisiune că va rămâne cu voi pentru totdeauna este una dintre cele mai frumoase promisiuni pe care omul le-a primit vreodată. Pe lângă sămânța care va veni, Iisus, asta este cea de-a doua, cea mai strălucitoare promisiune pe care Tatăl o face omului. Că va rămâne pentru totdeauna. El zice, lumea nu-L cunoaște. Îl vede. De aceea nu-L poate primi. Însă voi știți că este, voi știți și este cu voi și rămâne în voi pentru totdeauna. Mesajul din dimineața aceasta ne încurajează. Trăim într-o perioadă a noului legământ în care avem parte de o așa putere deosebită, care este Duhul adevărului, care este persoană de aceeași natură cu Dumnezeu. Și vă dați seama că este în noi și cu noi tot timpul. Și e nevoie de credință pentru așa ceva. E nevoie de credință. Discutam cu un psiholog cu ceva timp în urmă și îmi spunea, dar cum poți să explici lucrul ăsta, Duhul Dumnezeu în om? Cum poți să explici că omul are un om interior, o creație interioară? Cum explici lucrul ăsta? Uite, noi în psihologie putem să facem, să explicăm lucruri, voi puteți să explicați lucrurile astea. Nu putem să le explicăm. Trebuie să le trăim prin credință. Bine, paradoxul este că și psihologiile ajung tot într-un punct în care depinzi de credință. În cele din urmă, nu are nimic de a face cu, e și evoluționismul, mare știință. Nu. Ajungi într-un punct în care depinzi de credință. Că nu este pură fizică sau pură medicină în care vezi, faci nu știu ce analize și vezi cum ies lucrurile alea și zici, ok, în felul ăsta ai și sângele, da? Și vezi niște... Aia este știință. Dacă îmi spui că creierul nu are nu știu ce substanță și din cauza că nu are nu știu ce substanță duce la schimbarea genului, adică te crezi că ești bărbat și în loc de femeie, asta e o prostie. De ce nu ar fi să ai o problemă la nivel de creier tocmai pentru că crezi lucrul ăla? Adică chiar dacă ai face niște verificări la nivel de creier sau la nivel de substanță, da, care se face iarăși din punct de vedere științific, de unde știi că substanțele alea n-au apărut după ce ai spus eu sunt bărbat și nu femeie? De unde știi că nu au apărut după? Cum poți să-mi dovedești lucrul ăsta? De ce pleci de la prezumția că ele au fost așa și pentru că au fost așa, atunci el și-a dorit să fie bărbat și nu femeie? De ce? De ce pleci de la prezumția asta? Pentru că nu te-ai apucat să-i faci analize de când era el, nu știu la câte zile și ai făcut-o în permanență. Acum au început să se mai facă chestiile astea. Dar e greu să recunoști că omul are nevoie de credință. Pentru că credința te duce dincolo de ceea ce tu poți să ții, de ceea ce poți să pui mâna, ceea ce poți să stăpânești. Și Dumnezeu ne-a făcut dependenți de El, pe noi ca și creație. Și trebuie să recunoaștem că avem nevoie de El pentru orice lucru. Pentru orice lucru. Iar când vine vorba despre lucrurile spirituale, noi toți, ca să fim oameni spirituali și să facem parte din acest nou legământ, avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în noi. Să ne aducă la viață, în primul rând, să ni se facă cunoscut. Și apoi să facă lucruri mai mari decât a făcut în perioada vechiului legământ. Și mă rog ca noi toți să avem parte de lucrarea aceasta. Cei care deja avem parte de ea, să ne bucurăm mai mult de ea și să ne rugăm să se intensifice în viața noastră, să-L cunoaștem cuvântul Lui mai bine. Dar pentru ceilalți care încă nu au pășit în acest spectru și în această zonă, să descopere și ei asta. Tocmai prin lucrarea Duhului Sfânt.